subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda saakiya caalamka ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo sabtiya taariikhdu ay tahay 7-da bisha January ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 barki subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo ku dhawaaqday inay kordhinayso islamarkaana ay soo biirinayso kumanaan fursado shaqo ah, bal haddaba siday u arkaan Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Kanada.
shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan saamaynta uu yeelan karo buugu qoray iyo weliba wareysi uu bixiyo wiilka labaad ee u dhalay boqorka dalka Ingiriiska. sidoo kale Maraykanka iyo xulafadiisa oo gaadiidka dagaalka siinaya dalka Ukrain iyo qodobo kale iyo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana saakiya caalamka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka hoose ee kongareeska dalkan Maraykanka ayaa maalintii afaraad ku guda jira doorashada afhayeenka aqalkaasi, iyadoo xildhibaanada xisbiga jamhuurigu ay 13 jeer oo ay codeeyeen ay ku guuldaraysteen inay isku raacaan hal musharax. ilaa iyo 20 musharax oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa kasoo horjeestay musharaxa xisbigaasi uu wato ee lagu magacaabo Kevin McCarthy. hase ahaatee, mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya inuu jiro isfaham iyo weliba isu soo dhawaansho. wakaaladda wararka Associated Press ayaa sheegtay inay jiraan ilaa iyo 15 mudane oo hore uga soo horjeeday Kevin McCarthy oo haatana laga rajo qabo inay u codeeyaan. aqalka Kongareeska ayaa haatana bilaabaya inuu markii 14-aad codeeyo afhayeenka aqalkaasi amaba aqalka hoose ee Kongareeska hogaamin lahaa. arrintan ayaa noqotay loolankii ugu muddada dheeraa ee loo galo kursiga afhayeenka aqalka Kongareeska, muddo haatana ku siman 146 sannadood. xildhibaanada golahani ayaa ka kooban 435 mudane, waxaana musharaxa noqonaya afhayeenka golahaasi looga baahan yahay inuu helo 218 cod. xisbiga jamhuuriga ayaa haysta 222 cod. hase yeeshee, xildhibaanada qaarkood ayaa diidan musharaxa xisbigooda islamarkaana u arka inaanu u qalmin booskaasi uu tartamayo. sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ka tirsan ayaa hogaamin doonaa wafdi ku socda 3 waddan oo ku yaala galbeedka Balkanka ama waa Balkanka lasu yidhaahdo maalmaha soo socda. xilli muddo 7 ah ayaa ka jirtay halkaasi xiisado dhinaca qoomiyadda ku salaysan. Drake Joyet oo ah mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyo weli wafdi ka socda dalkan ayaa u safray dalalka Serbiya, Kosovo iyo weliba waqooyiga Macedonia. xuduudda u dhexaysa Kosovo iyo Serbiya ayaana mar kale furan kadib markii jidka ay xanibeen banaanbaxayaal reer Serbiya ah oo ay maamulku horkacayaan si ay u xanibaan xuduuddaasi u dhexaysa Serbiya iyo Kosovo, iyadoo xilligaasina maamulku ay ka warwarsan yihiin ee xiisadaasi halkaasi ka jirta inay isu beddesho rabshado. Joleto oo ah mas-uulkan ka socda arrimaha dibadda ayaa qaybta v o a Serbiya u sheegay in booqashadiisa 7-aadkan soo socda dhacaysa ay iman doonto amaba ay kusoo beegmayso xilli aad iyo aad u muhiima. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi, haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saakiya caalamka.
Thank you.
waxaan ku bilownay dawladda Kanada ayaa ku dhawaaqday shaqooyin cusub oo kor u dhaafaya 100,000 oo boos amaba shaqo, kuwaasoo lagu wada inay gacan ka geystaan kororka dhaqaalaha dalkaasi iyo weliba sidoo kale inay qayb ka noqdaan hoos u dhaac la rabo in lagu sameeyo heerka shaqo la'aanta dalkaasi. Dalkaasi Kanada oo Soomaali kala duwan ay ku nool yihiin ayaa la tilmaamayaa inay ka mid yihiin dadka dhinacooga abuuraya shaqooyinkaasi cusub, sidoo kalena ka faa'iidaysanaya fursadahaasi soo baxaya. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto ee dalka Kanada nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Hay-adda tirakoobka Kanada ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqday in dhaqaalaha Kanada uu ku kordhay 104,000 oo shaqo bishii hore ee Diseembar, taasoo hoos u dhigtay heerka shaqo la'aanta oo hadda gaasiisan 5.4%. Waa hoos u dhicii saddexaad oo dhanka shaqo la'aanta ah muddo 4 bilood. Shaqaalaysiinta dumarka u dhexeysa da'dooda 25 ilaa 54 sano ayaa la sheegay inay aad u korortay. Dhanka dhalinyarada, shaqaalaysiinta kuwa da'dooda u dhexeysa 15 ilaa 24 ayaa la sheegay inay korortay, kuwaasoo qaarkood shaqooyinkooda waayay bilihii la soo dhaafay. Dhalinyarada Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa isku dhiirigelinaya inay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee soo baxaya.
Aad baan u soo dhaweynaynaa maarta dhalinyarada Soomaalidana oo meeshan la degan oo aan saxaab nahay. Waxaan maartay aan ku boorin lahay ama aan ku waan lahay inay maartay fursadana ka faa'iidaystaan, maadaama ay joogaan waddan oo fursad ah oo shaqo laga helayo.
Hoos u dhaca shaqo la'aanta iyo kobaca dhaqaalaha ayaa lagu ammaanay dadka Kanadiyanka ah ee shaqo abuurka sameynaya. Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa sameeyey shaqo abuur iyo kuwa tababaro siiya dhalinyarada si markaasi ay shaqooyin u raadsadaan. Waa kan Faarax Cusmaan oo madax u ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD oo aan xilli sii horreysay wax ka weydiiyey arrinkan.
Barnaamijyada aan falcino waxaa ka mid ah barnaamij shaqo abuur oo fokuskiisu yahay dhalinyarada minority-ga ah oo aan iskuul ka dhigan shaqooyin haysan xirfad shaqana haysan sidii xirfad loo siin lahaa ay ku shaqeysaan. Waxaan la shaqeynaa iskuulaadka ay dhigtaan caruuraha minority-ga oo Soomaalida u badan tahay, gaar ahaan barnaamij fajal oo lagu talagalay dhalinyarada Soomaalida sidii loo caawin lahaa. Waxaa ka mid ah barnaamij kale oo dadka madowga ah SFA la dhaho, student family advocacy, barnaamijkaas oo mataqaanaa dadka madowga ah familiska especially dhalinyarada iskuulaadka dhigata oo nambarkooda iskuulaadka ama laga buriyo ama mataqaanaa suspensionka lagu sameeyo aad u badan yahay, sidii nambarka hoos loogu dhigi lahaa advocacyna ay u heli lahaayeen. Waxaa ka mid ah barnaamij kale oo isagana yaw la dhaho youth outreach worker oo dadka dhalinyarada xaafadaha inta loogu tagay familiyada ee la'aanta fikraynayo mataqaanaa baahida haysta, kadibna services lagu xiraayo serviceka u baahan yihiin.
Dhaqaalayahanadu waxay aaminsan yihiin in shaqooyinkan cusub ay wax badan ka tari karaan kobaca dhaqaalaha dalka.
Shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaaba waa mashiinka ama aaladda wareejisa dhaqaalaha. Marka dhan walba ka eegto wax soo saarka, qalabka, adeegyada kale, wax soo saarkooda, shaqadu waa qayb kasta oo nolosha ka mid ah.
Xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo dagaalka uu Ruushka ku qaaday dalka Ukraine ee daba dheeraaday ayaa loo sababeeyey dhaqaale xumida la soo daristay dalal badan oo caalamka ah oo Kanada ay ka mid tahay, balse hadda waxay u muuqataa in culayska uu sababay COVID-19 uu yahay mid laga gudbayo. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wiilka labaad ee u dhalay boqorka dalka Britain, Amir Harry, ayaa sida wakaaladaha wararka iyo weli warbaahinta dunidaba qorayaan bixiyey waraysi ku saabsan buug uu qoray oo la tilmaamay inuu kaga hadlay xilli uu ku jiray ciidamada dalka Britain oo ku sugnaa dalka Afghanistan inuu dilay 25 qof. Tan iyo markii hadaba hadalkani soo baxay ayaa aad looga hadalhayaa warbaahinta dalkaasi Britain iyo weliba baraha bulshada. Haddaba saameyn intee lagayo hadalkani ku yeelan karaa qoyska boqortooyada Britain, dowladda, iyo weliba Harry laftiisa? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
أمير هاري تاني انتي وقوش سدي شاقين انو يرين يهوليه وهي قويس كفير بقر كانتنا سوليد رجوين وحقو لها وريسيو بحيي وحايداها كقادين قاب كقويس كفير بقر انو ليهين بريتان وحكمدها حرقو فلح مرتي السقا به ولالكي يشقالها قصر يدا بقرتو يدا وحيابها ياكو كنو غيب رشادة بريتان يتذكرو بدن وحكمدها انو ولالكي سكوين ادحل سوقها بقرتو يدا وشاقين مرقع عنو قاضي وحيدونا صوبح دي بوسك وكتري او آها دي ولالكي وحكود عان اي تهي مركا كلي او بقر نقن كرو أرنك هذا بس إذا آتك لو هذا هي وحا وها كدي مركي بوك وقري وريسي وكبحي وكشيغي إنو خارجي شاني لباتن قفو تالبان مركي وكسونا أفغانستان إي وكشري عيد مدبرتان سركال سراء وكترسن وسارة داري مها دبد إي أفغانستان ومقع عيسى ليلة هذا الناس حقاني أي برتي ستويتر كفرين وقود عفين هاري كشيغي إن دكاس ولاي آنا يهين شح وعياري يي بني آدمي أي إحايين أيو جري ويساس أي إحايين وسوق يين أي صور نبض نقضان حقاني أفرينتي سسي وطايا شيغي إنك عن كديق لياش أفغانستان قار بدن أو كمد أه آني كد عينين موتيان دمير كود أو أي قستان الدم بيدو دو تقال سركال سراء وكتر سنتا لبان ويساق نامك عيسى ليلة هذا بلال كريمي أو أحكو حيينك أحبينك الدولد أي شيغي إنك رشادة هاري أي موتيان أي صور إن دنبيه نوعاً أو كلي آني أهين كنا كوبنين قف كليا وحان انتاسي راعيي إن حوغة كستو وقبصدي أفغانستان أي تاريخو تهي الدنبيه كلي هاد باقي رشادن أمير هاري إنو شن يلاباتن قف خارجي يي إسلامين انتال ليق أيي كو يراني ساقويس كفير بقورو إيه ملتريغة بريتان سواشي أسي أيان ويدي محمد إبراهيم هيراري وكفالو داري مها بريتان تيجن مغارد غراسكو إما دغد إسكوتلان
أبي حافظوا شيء شنو شيء أمير هاري إنه لاي دجالية هند طالبان أو شنو لباتن كتل معمي وحسامينا هنا هانتي كمية لنا يسوع غير بقرك أما يسقى طالبان كلف تقول ده وحي شيء وحي ده هدين دخل على يسوع ده فاملي إلى هاين ما يهين سدوا شيء أو كلام عارضة ده وحلو عيار أو كلام أمتشس أو كلام سدوا كشيء لكن سو واحد اللي عي جوان كيس عصو كلام بالتري جوطن كان وحنا كمدها أبندوليه عيد مادي إنجليز كجلي عراق لبده كلية صدق حدي كولنيل تيم كولينز يسرع كيل كلو لبده قالم لبده قال كلا قريب جلي أمير هاري مركي لجي أفغانستان مركي تما ضب قرطو يدا لبده قصري دخل سجها ويليام وولالكي iyo boqorka Charles III ee waxay labaduba door bideen inaanay uga jawaab celin sheegashooyinka uu sheegay Amir Hari
uu kanu qoray Hari oo si weyn loo sugeeyo meelo uu kaga hadlay laba jeer oo loo diray Afghanistan markii uu ciidamada ahaa ayaanu ku sheegay bilkan markaasii uma aan arkeen ayuu yiri dad laakiin waxay igu muuqdeen qoryaha shaxda lagu ciyaaro ma ahayn dilkaas uu arina ku qancay macnaha aan ku dirsaday dhinaca kale cureys iguma ay noqon ayuu yiri Hari tan iyo markii uu guursaday gabadha madow ee reer Mareykan kana dhex muqoonay qoyska reer boqor dad badan oo dhalinyaro u badan ayaa soo dhaweeyay kuna taageeray talaabooyinkaasi uu qaaday isaga oo sheegay in xaaskiisu qaar ka mid ah qoyska reer boqor ay kala kulantay cunsurnimo dilka uu qastay hoosma u dhigi doonaa taageeradaas si hadaba waa kan markale maxamed ibraahim hirari
umleen maayo in dilkan uu girtay oo kale ay taageerada ay u hayaan dhalinyarada oo kale maartay ay hoos u dhigi doonto run ahaantii markii uu gabadhan madaw guursaday reerkoodu raali kama yahayn day waxay la rabeen maartay gabadh ingiriis oo dhalada sidii maartay hooyadii ama gabadha kale ee dumashadii uu qabo walaalkii william laakiin isaga waxa loo arkay dhinaan aad u deganeyn oo maartay walaalkii uu ka degan yahay walaalkii weeyana kale eegta maartay mas'uuliyadda saaran tahay dhalka boqortooyada isaga ayaa maartay leh maasara de ah amirka maartay dhal sugaha waa william ka isaga ka weyn laakiin saari waxa loo arkay nin yar fudud oo aan deganeyn sidii aan sheegney walaalkiina waxa weeyaan markuu boqorka noqdo ummalayn maayo de mas'uuliyadda ma tahay inuu u sii kordheeyo oo inuu soo dhaweeyo doono marka sheegashadu waa amir amirku yiraahdo waxa rabaa inaa walaalkay iyo aabahay xidid wanaagsan la yeesho oo boqor Charles labada midkoodna ummalayn maayo maartay inay wax ka soo hagaagayaan
wax yar ka hor inta uusan Mr. Haqani soo dhigin fariinta boggiisa Twitter ka sarkaal sare oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada ayaa warbaahinta Britain u sheegay in hadallada Harry ay yihiin kuwo xukun xun oo ay hurin karaan weerar lagu qaado askarta Ingiriiska. Colonel Richard Kemp oo noqday hogaamiyaha ciidamada Britain sanadkii 2003 ayaa sheegay in hadalka Harry oo u muuqdo inuu sheegayo in ciidamada Ingiriiska loo tababaray inay cadowgooda u arkaan wax ka liita bani aadamka ay khatar tahay, iyo in qirashadiisa in uu diray 25 qof ay kor u qaadi karto hamiga dadka doonaya inay isaga shaqsi ahaan wax yeelayaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Saaki Caalamka V O A oo idinka soo gaaraysa Washington. Sida V O A qortay, maamulka Biden ayaa todobaadka shaaciyay in Maraykanku uu Ukraine siinayo Bradley, oo ah gaadiidka dagaalka horumarsan amaba casriya, si ay ugu adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday waddankaasi. Bradley ayaa hub xoog badan oo awood u leh inuu burburiyo taangiyada cadowga. Waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa in lagula socdo aagga dagaalka iyo inuu si dhaqso ah u qaado tiro kooban oo ciidamada lugta ah si ay ugu nabadgalaan. Gaadiidkan Bradley ayaa la dirayaa isagoo qayb ka ah xidhmada kaalmada ah ee dhan $2.8 billion. Shaacintan ayaa imanaysa isla maalintii uu ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz uu sheegay in dalkiisu isna siin doono gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano Marder, kuwaas oo la mid ah gaadiidkan Bradley iyo weliba nidaamka difaaca cirka dalka Ukraine. Maalina ka warna Faransiiska ayaa shaaciyay inuu isna bixin doono gaadiidka gaashaaban ee dagaalka ee loo yaqaano AMX-10RC. Tallaabadan ayaa kordhinaysa taageerada Ukraine ay siinayaan Maraykanka iyo xulafadiisu, kuwaasoo ka maagay inay dilaan hanaan kan la mid ah Bradley iyagoo ka cabsanaya in Ruushku uu ka cadhoodo. Khamiistiina madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa yidhi, maanta waxaan rabaa inaan shaqsiyan ugu mahadnaqo madaxweyne Biden iyo ra-iisul wasaare Scholz. Go'aanka ay ku xoojinayaan difaaca iyaga waa go'aan aad muhiim u ah, isagoo siinta hubkana ku qeexay inay guul weyn u tahay dalkiisa. Kaalmadii bilowgii ayaa lagu siiyey artilleriyada ridada dhexe, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska, iyo weliba agab kale oo Ukraine gacan ka siiyey inay ciidamada Ruushka ka saaraan dhul badan oo ay qabsadeen bilowgii dagaalka. Zelenski ayaa muddo bil ah ku boorinayay Maraykanka iyo xulafadiisu inay u soo diraan taangiyay Ukraine, balse arrintaasi ayaa laga walaacay iyadoo mid ka mid a waxyaabaha looga maagay in ay ka mid ahayd adkaanta in gacanta lagu sii hayo hanaan aad u adag oo la mid ah kana Maraykanku uu farsameeyo ee M1 Abrams, goobaha taangiyadu ay ku dagaalamayaan, kaasoo u baahan in ay hayaan dad takhasus gaara u leh oo tababaran, iyo taageerada dhanka saadka oo lagu kalsoon yahay. Aaladdan dagaalka ee loo yaqaano Bradley ayaa soo howlgalaysay tan iyo 1980-aadkii, inkastoo dibahabeyn lagu sameynayo sannadahaasi ay ka dhigtay mid horumarsan oo ah mid ka mid a gaadiidka aadka waxtarka u leh dunida marka loo eego nooceeda. Gaadiidkan dagaalka Bradley ayaa markii ugu horreysay la arkay waxtarkeeda dagaalkii gacanka ee 1990-kii ilaa iyo 1990-kii, halkaasoo waxtarkiisa uu sumcada ku helay burburinta taangiyada, iyadoo uu burburiyey taangiyo badan oo Ciraaq ay leedahay intii lagu guda jiray dagaalkan. Marka loo eego Maraykanka, waana mid ka weyn kan awoodda badan ee loo yaqaano M1 Abrams. Tan iyo xilligaasina Bradley waxa uu door muhiima ka ciyaaray howlo milatari oo door ah, kuwaasoo ay ka mid yihiin dagaaladii Afghanistan iyo weliba Ciraaq.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
هاتنا دقيستي على كسر دوادة حبنتي عياره وإنه هي عبد القادر محمد مرسل.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay dhageystayaal waxaa dalka ingiriiska xalay si rasmi ah uga furmay koobka FA Cup-ka iyadoo kulankii ugu horeeyayna ay isaga hor yimaadeen kooxaha Manchester United iyo Everton labadan kooxood oo kulankooda uu ahaa mid adag ayaa waxaa 3 gool iyo gool ku badisay kooxda Manchester United oo garoonkooda la joogay golka koobaad ayaa kooxda Manchester United waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Anthony Kass oo ay ka soo iibsadeen kooxda Ajax una dhashay dalka Brazil kadib markii baas qurux badan uu ka helay weeriyahanka kooxda United iyo xulka Ingiriiska Marcus Rashford Kass oo sanadkan ku jira mid ka mid ah qaab ciyaareedyadiisii ugu fiicnaa kooxda Everton ayaa waxa u barbareeyay daafacooda koodi laakiin mar kale kooxda Manchester United ayaa soo taabatay shabaqa kooxda Everton kadib markii gool qalada uu iska dhaliyay ciyaaryahan Cody taas oo ahayd kubad uu ku soo laaday ciyaaryahan Marcus Rashford dhamaadkii ciyaartana waxay heleen kooxda Manchester United gool kulaad loo dhigay kadib markii ciyaaryahan Godfrey uu qalad ku galay Garnacho Marcus Rashford ayaana gool u bedelay rigooradaasi sidaas ay kooxda Manchester United guushii xalay ku raacday kulamo kale oo ka tirsan isla koobka FA Cup-ka ayaa galabta la ciyaari doonaa waxaana ka mid ah kan u dhaxeeya kooxaha Crystal Palace iyo Southampton Gallingham iyo Leicester City ayaa ka mid ah kulamada maanta dhacaya Reading iyo Watford ayaa isku aadan halka kooxda Tottenham-na ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Bournemouth dhinaca ee dalka Isbaanna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Celta Vigo ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Elche sidoo kalena kooxda Cadiz waxay hal iyo eber ku garaacday kooxda Valencia dhinaca kubadda kolayga ee dalkan Mareykankana ciyaaryahan Stephen Curry oo ah xidig ay ku dhaarato kooxda Golden State Warriors oo ah horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa la sheegay inuu dib ugu soo laaban doono garoomada dhamaadka bishan xidigan oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ciyaara kubadda kolayga ayaa kooxdiisa ka dhaawacmay bilowgii bishii December waxaana uu dhaawac ka soo gaaray garabka laakiin hadda kooxda ayaa war wanaagsan ka helaysa xaaladdiisa caafimaad iyadoo wararka soo baxaya ay sheegayaan in garoomada uu dib ugu soo laaban doono dhammaadka bishan January dhaawaca soo gaaray xidigan ayaana saameyn xoog leh ku yeeshay kooxdiisa Golden State Warriors taas oo hadda ku jirta kaalinta 9aad 93 kulan oo ay ciyaareen 19 ka mid ah ayaa laga badiyay kooxda Warriors ayaa sidan oo kale u dhibtootay markii uu ka dhaawacmay ciyaaryahan Clay Thompson bartamihii sanadkii 2019-kii ciyaartii finalka ay ka hortageen kooxda Toronto taas oo laga guuleystay Thompson ayaa 3 bilood oo garoomada uu ka maqnaa kooxdiisa waxa ay ku noqotay dhibaato weyn iyagoo u soo bixi waayay ciyaaraha play-off-ka laakiin markii uu soo laabtay ay mar kale ku guuleysteen horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka soo laabashada Curry ayaana wax weyn uga dhigan kooxdiisa oo markaas rajayn doonta inay u soo baxaan ciyaaraha play-off-ka wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiin iyo xubintaasi ciyaaraha halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda saakiya caalamka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
gabagabadii idaacaddeenna ku dhownaa dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecnaa dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta Nasiib iyo weliba codka Cabdicasiis Iskalaaji.
وحيت هاي أقول نصيب يوم السمين مركا ذكنو عبدن نقيس كيري مدان نرش وحيت هاي أقول سالي عين برد وقيقا متاقا دوان ممكن عسبن ذليل
Cabdicasiis Iskalaaji iyo weliba heestaasi Nasiib ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo ee saakii caalamka. Tan iyo kulan sidanba waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, sidaa iyo nabadgelyo.